Ölüm Zirvesi, Sabir Rüstem Xanlı.
Ayrım 12.
Sizden fərqli olarak İran şahı ilə bağlılığımı gizlətmirəm. Gündə bir ölkədə himayədar axtarmıram. Bilirsiniz ki, mən də qacaram. İranın başına mənim dayılarımın keçməsi ilə fəxr edirəm. Düzdür, mən ona qoşulub Tiflisə getdim, ancaq başqa yolum qalmamışdı. Dostumuz İrakli məndən incikdi. Hansımız daha çox inciməliyik? Düşünün. 50 ildir İrakli Gəncənin və Qarabağın haqqını yiyir. Qazağı, borçalını qalxan eləyib tutur başına. Gündə də Gəncəyə qoşun çəkir. Məni Cavad xan Ziyadoğlu Qacarı öz təbəələrindən birinə çevirmək istəyir. Borçalı və Qazaq azmış kimi Şəmsəddini də məndən qopartmağa çalışır. Adamları hər gün bizim kəndləri çapıb talayır. 100 dəfə hörmətli qonşumuza xəbər göndərmişəm, xeyir olmuyor. Quldurlara şəxsən özünün başçılıq elədiyinə inanmaq istəmirəm. Arxasında Rusiyyət dayanır deyə bizi bu qədər əzməli deyil. Qacarla İraklinin öz haqqı hesabı var. Özləri görsünlər. Qacara izah eləsin ki, əhdnamələrini niyə pozub? İran şahlarının sarayında gündə 1000 gürcü yiyib içib şellənirdi. Şahlar bizdən ola ola bizi yaxına buraxmırdılar. Bütün torları hörən, o boyda səltənəti işdən dağılıb çöktürən də onlardır. Bir əlləri şahların ətəyində, o biri əlləri ilə Rusiyyətə məktub yazırdılar. Mən belə saxtakarlıq bacarmıram. Məni və gəncəlləri bu işə qarışdırmayın. Qacar Kirmanda işlərini bitirib qayıdır, görüşüb anlaşarsız. Məktubu İbrahim Xəlil xanın öz çaparı ilə göndərdi. İbrahim Xəlil xan, Səlim xan, Gürcülərin qoşunlarına başçılıq edən İraklinin oğulları, Ləzgi dəstəsinin başçısı İbrahim Xəlil xanın isti alaçığında Cavad xanın məktubunu dinlədilər. İbrahim Xəlil xan rəngdən rəngə düşürdü. Səlim xan üzə vurmurdu. Ancaq ürəyində Cavad xanın çox fikri ilə razı idi və qohum olsalar da Hacı Çələbinin oğlu Ağakişinin qanlıları kimi yanındakı iki knyaz gədəsinə nifrət edir, onlara hər baxanda nədənsə yadına Hacı dayı düşürdü. Məktub bitən kimi fikirlər haçalandı. İbrahim Xəlil xana qalsa, elə indicə qoşun çəkib Cavad xandan haqq hesabı çürüdər. Çöllərdən yığışıb geriyə Şuşadakı rahat sarayına qayıdardı. Aleksandrla David atasının gəlməsini gözləyir, fikir söyləməyə tələsmirdilər. Səlim xan da döyüş arzusunda deyildi. Ləzgi döyüşçüləri İbrahim Xəlil xana bağlıydılar. Muzla gəlmişdilər. Mübahisə nə qədər uzansa, pullar da artacaqdı. İşi belə görəndə İbrahim Xəlil xan öz mirzəsini çağırıb, hamının eşidəcəyi səslə Cavad xana ikinci məktubu yazdırdı. Möhtərəm xan, bizə duz çörək təklifinə görə minnətdarıq. Ancaq erməni məliki Məcnunu da yanına salıb Şuşanı mühasirəyə almağa gələndə əlində duz çörək yox idi. Tiflisə də duz çörəklə getməmişdin. Gürcüstan valisi İrakliyə mənim Gəncəyə vurduğumuz ziyanlardan yazırsan. Ötüb keçənləri araya gətirməsən yaxşıdır. Bu boyda qoşunun qabağında əskərlərin toyuqcuya dönüb Gəncə bağlarına dağılacaq. Ortada tək qalacaqsan. Neçə min Qarabağ atlısı, üstəlik Dağıstandan minlərlə dost əqrəbamız, Aleksandr və Davidin başçılığı ilə Gürcü ordusu, bir tərəfdə də Hacı Çələbi nəslinin şanlı döyüşçüləri. Neyniyəcəksən sən? Ağlını başına yıxsan yaxşıdır. Bugün sabah İrakli özü də 10 minlik ordu ilə gəlib çatacaq. Bir sözlə hədə qorxu və yenə əvvəlki tələblər. Cavad xan məktubu oxuya-oxuya əsirdi. Bu boyda yalan və ədalətsizlik olmaz. Qarabağ xanlığı ilə anlaşdığı, rahat yaşadığı günləri çox olub, lakin bir az şişib, əli qolu açılandan və xüsusən də İrakli ortaya çıxandan sonra kafir olub, dost, qardaş olub düşmən. İşləri əylən, çörəkləri azalan kimi cumurlar Gəncəyə. Tək-tək də gəlmirlər, beşi birdən cumur. Qarın qardaşdan irəlidir deyirlər. İrakli ilə İbrahim Xəlil xanı birləşdirən nədir görəsən? Gəncəni boğmaq, sonra nə olacaq? İran, Rusiya imkan verəcək, Tiflislə Şuşa uzun müddətli dost olsunlar. Cavad xan qəfəsə salınmış aslan kimi otaqda fırlanır, yumruqları ilə divarları dağıtmaq istəyirdi. İndi nə yazsın? İbrahimə, Səlimə, deyiləsi ayrı sözü vardı, amma yaza bilməzdi. Məktubu birlikdə yazmışdılar, cavabı da birgə oxuyacaqdılar. Cavad xanı dəli eləyən, havalandıran yeni xəbərlər də vardı. O, İbrahim Xəlil ilə İraq ilə yaxınlaşmasının Rusiya ilə bağlı olduğunu bilirdi. Ancaq bir neçə ay öncə elə bu İbrahim Xəlil xan İstanbula Osmanlı Sultanına da məktub yazmışdı. Kömək istəyirdi Türkiyədə. Başqa bir neçə xan da eləcə. İndi küləyin yönü dəyişib. İbrahim Xəlil xan Talış xanı Mir Mustafa'dan xahiş edir. Onun adamlarının vasitəsilə Həştərxana, Quloviçə məktub göndərib, dil çıxarıb yalvarır. Qubadan, Bakıdan, Talışdan da belə xəbərlər gəlir. Bu boyda müsəlman dünyasının xanı, bəyi, şamxalı, ismisi, ağası hamısı üzünü çevirib kafirlərə tərəf. Nə olacaq bunun axırı? Elə bilirlər, kim qabağa düşsə, onun əli bağa batacaq. Ya mən dəli olmuşam, ya bunlar. Qafqazın Çərkəzi, Kabardini, Balqarı, Çeçeni, Nagayı, Qaraçayı, Kalmıkı Ruslara qoşulub, nə qazandılar biz də qazanaq. İkinci məktuba cavabı da elə bu duyğu ilə yazdı. Möhtərəm İbrahim Xəlil xan, möhtərəm Səlim xan, İraklinin Gəncəyə basqınını başa düşdüm. Birinci dəfə deyil. Gürcüstan valisi olandan bir gözü Gəncədədir, bir gözü İrəvanda. Bəlkə bunu bilmirsiniz, bəlkə ona silah verib müsəlmanın üstünə itəliyənlərin kimlər olduğunu da bilmirsiniz. Yurdu xarabadır, Gəncəni də ona bənzətmək və xaraba qoymaq istəyir. Amma siz nə istəyirsiniz, mən bunu başa düşmürəm. Bəlkə borçalı ellərini öz silahına çevirən, qaçıb milə, muğana üst tanları varsa, onlardan ötəri sən İbrahim Xəlil xanla dəfələrlə savaşan həmin bu İraqlı deyildi. Sən qohumun Səlim xan, xanlığa yeni sahiblənsən də uşaq deyilsən, çox şeylərin şahidisən, bəs sən İraqlı ilə Hacı Çələbinin vuruşlarını niyə unutdun? Bəlkə xanları çörək kəsməyə dəvət eləyib xəyanətlə tora salması da yadından çıxıb, o zaman Hacı Çələbinin nanərt deyib əzdiyi İraqlı, bugün sənə nədən belə doğma oldu? Nə olar? Hər şey yadınızdan çıxıbsa, Allah yardımcınız olsun. Ancaq olmaz inşallah. Siz çoxluğunuza güvənin, mən də Allaha, haqqa, ədalətə. Görək kim udacaq? Gəncə, Nadir Şaha əyilməyən Gəncədir. Sizə də əyilməz. Qacarın Tiflisdən gətirdiyi əsirləri azad etməyimi istəyirsiniz? Unutmayın ki, Qacar onları Tiflis altında, soğanlıqda azad eləmişdi. Qayıdın evinizə demişdi. Ancaq qayıdan az oldu. Kimin yanına qayıdaq? Bizi atıb dağlarda eş-işrətlə məşğul olan qudurğan, dalaşqan, knyaz uşaqlarının mı? Sənin himayəndə qalmaq onların yanına qayıtmaqdan yaxşıdır, dedilər. Mən də kimsəni zorla saxlamıram. Gəncədə əsir yoxdur. Qacarın gətirdiyi 500 əsrin çoxu getmək istəmir. Getmək istəyənlər gəlib sizə qoşulacaqlar. Cavad xan ürəyini boşaltmışdı. Amma məktubla donuzun dardan çıxmayacağını yaxşı bilirdi. Təcili divanı yığıb tədbir görmək lazımdı. Cavad xan divanın toplanması əmrini verəndən az sonra Məlik Məcnunun görüşmək istədiyini xəbər verdilər. Tələsik gəldiyi hiss olunurdu. Rəngi qaralmışdı. Bu fürsəti çoxdan gözləyirdim, Cavad xan. Sənin düşmənin bizim düşməndir. Cavad xan maraqla, İbrahim Xəlil xanı başa düşürəm. Bir vaxt səni İraqlı ilə vuruşdurmaq istədiyinə görə pozulmuşdunuz. Döyüşmək istəməyib Qarabağdan çıxmısan. Bəs İraqlı niyə düşmən olur, deyə soruşdu. Məlik Məcnun təəccübləndi. Bəyəm Gəncədə yurt sala-sala, Tiflisə gedib gəldiyimizi bilmirdin, arada yoxa çıxırdıq. Sağ ol. Bizə inandın, maraqlanmadın da, yəqin gizlicə Qarabağa, uşaqlarımıza baş çəkməyə getdiyimizi düşünürdün. Yox, möhtərəm xan, o vaxtlar Tiflisə üz tutduq, İraqlıdan dəfələrlə kömək istədik, amma sənin kişiliyini onda görmədik. Özünüz niyə gəlmisiniz, gedin, Qarabağ qarışıq gəlin, dedi. Onunla da haqq hesabımız var. Bir də ki, gələnin kimliyi əsas deyil, sənin üstünə gəlirlərsə, bizim də üstümüzə gəlirlər. Mənim də, Aponun da atlıları hazır gözləyirlər. Bir işarəm də sənə qoşulacağıq. Düzdür, Aponun özü tələsi Tiflisə gedəsi oldu, amma atlıları hazırdı və məni gözləyirlər. Cavad xan, mən bu işi davasız yola vermək istəyirəm. Aclıq cəmatı qırır. Dava olsa, xalq üzümüzə durar. Məcnunun qəzəbi soyumamışdı. İbrahim Xəlil xanı, mən səndən yaxşı tanıyıram, möhtərəm xan. O qılıncı yerə qoyan deyil. Sən bu cür yola vermək istəyirsən, lap yaxşı. Amma mənim fikrim dəyişilməyib və qısasımı alacağam. Məcnun öz sözünü tutmuş və xanlığın taliyinin tükdən aslı olduğu belə ağır gündə Cavad xana etibarını bir daha göstərmişdi. Cavad xana ləzzət verirdi onun sözləri. Erməni olanda nə olar? Zirək adamdır. Toğana dərəsində cənnət yaradıb 4-5 ildə. Onlar öz yerində. Məcnunun öz dindarlarının tənəsindən qorxmaqdan ona qoşulub Xudafərində qacarı qarşılamağa gəlməsi də ürəyini yax kimi yayılmışdı. Düzdür, bu işdə Məcnunun marağını da anlayırdı. İbrahim Xəlil xandan intiqam almağa fürsət axtarırdı. İllər uzunu, arvad uşağından aralı düşüb, ev eşiyinə qayıda bilməməsi onu üzürdü. Bütün bunlar barədə yollar boyu söhbət etmişdilər. Məcnun üç kilsə ilə əlaqələri və İbrahim Xəlil xanın onlara etdiyi zülm barədə İran sarayından başlamış Peterburqa, Rus çarına, hətta Avropa ölkələrinə qədər hər yerə yazdıqlarını da gizlətməmişdi. Cavad xan ermənilərin xasiyyətini yaxşı bilirdi. Amma yəqin ki, türkün müsəlmanın sənə himayədarlıq elədiyini də yazırsan. Məlik Məcnun da onun nəyə işarə vurduğunu anlamış və saxtakarlıq eləməmişdi. Nə deyim xan, Həzrət Abbas haqqı, səni pis adam deyirdilər, ancaq o qədər yaxşılığını gördük ki, buna görə də səni aldada bilmərəm. O hissəni yazmamışam. Bu yoldaşlıq onları yaxınlaşdırmışdı. Lakin Cavad xan Məcnunun ona qoşulub İbrahim Xəlil xanın qabağına çıxmasını istəmirdi. Birinci, bunu öz qüruruna sığışdırmırdı. Nə olub? Ölməmişik ki, dünənə qədər Məlik Məcnun yox idi, vuruşmurdu. İkincisi də, məlikləri yanına alsa, İbrahim Xəlil xanın onun ermənilərlə iş birliyi haqqında dediklərinə haqq qazandırmış olardı. Fikrini Məcnundan gizlətmədi. Görüm, divan nə məsləhət görür. Sən bir səbrini topla, bəlkə döyüşsüz ötüşdük, amma laf döyüşə yetsəm də, sənin qatılmağın yaxşı deyil. Özün səbəbini bilirsən. Onların söhbəti uzun çəkdi. Divan toplanana qədər. Məliklərin nə qədər atlı çıxara biləcəklərini öyrənmək istəyirdi Cavad xan. Öz niyyətini də gizlətmədi. Açıq döyüşə ehtiyac olmayacaq. Qalanın müdafiə imkanı var. Zarafat deyil, bölgənin ən möhkəm qalasıdır. Azüqə, sursat da yetərincədir. Ancaq gecədən gecəyə xırda dəstələrlə düşmənin səfini pozacağam. Qalıya yaxın düşmələrinə imkan verməyəcəyəm. Çöldə uzun müddət duruş gətirə bilməzlər. Bu qərarı Məlik Məcnun da, sonra divan da bəyəndi. Hazırlıq başlandı. Məlik Məcnun ayrılarkən, bizim sovqatımızı eşidəcəksən, möhtərəm xan. Hər gecə bir damarlarını qıracağıq, deyib, özünün də gecə hücumları edəcəyinə işarə vurdu. Beləliklə, Gəncənin 4 aylıq ağır sürən mühasirəsi başlandı. Hər gecə Gəncə qapılarından xəlvətcə çıxan atlı dəstələr birləşmiş orduya qurt kimi saldırıb, bir tərəfini söküb çıxdı. Məlik Məcnunun basqınlarının da sorağı çatırdı. O, basqınlara özü başçılıq eləyir və hansı yolla olur olsun İbrahim Xəlil xanı tapıb qətlə yetirmək istəyirdi. Yarım ay sonra İraklinin 7000 atlı ilə gəlib İbrahim Xəlil xana qoşulması da vəziyyəti dəyişmədi. Gecə gündüz susmayan topların və Gəncə bağlarındakı tüfəngçilərin atəşi ilə qalıya doğru hücumun qarşısı alınırdı. Gündən günə itki artırdı. Bir yandan da erkən gələn qış. Gəncənin məşhur bağlarını qırır, ətraf kəndlərə soxulub, çapıb talayırdılar. Şəhərin dözməyəcəyini və qapılarını açacağını gözləyirdilər. Lakin Gəncə dözürdü və bu dözüm ətraf kəndləri də ayaqlandırır, mühasirə eləyən ordunun özünü mühasirəyə salırdı. Bir də gözlərini açdılar ki, İraklinin 7000-lik ordusu tamam süzülüb gedib. İraklinin başında 100 adam qalaya qalmaya, gülünç vəziyyətə düşmüşdülər. Utandıqlarından nə edəcəklərini bilmirdilər. Mühasirə 1796-cı ilin yazına dək davam etdi. Axır çərşənbə ərəfəsində Gəncə qapıları açıldı və onsuz da şəhərə əlavə yük olan əsirlər azad edildi. Cavad xanın Şuşada, Tiflisdə Qacara yardım etməməsi barədə dediklərinə inansalar, onda dava üçün bəhanə qalmamışdı. Ancaq hədələyici məktublar davam edirdi. Cavad xanın inadkarlığı Birləşmiş Orduları əsəbləşdirirdi. Savaşa atılıb məsələni bir yolluq həll eləmək istəyirdilər. Hər şeydən görünürdü ki, dava qaçılmazdı. Belə bir vaxtda Tiflisdən acı xəbərlər gəldi və bütün niyyətlər pozuldu. Buna baxmayaraq, İrakli sonuncu fəndədə əl atdı və Şəmsəddindən Əli Sultanı yanına çağırtdırdı. Bu gizli danışığın və fəndin sorağı bir-iki gün sonra Gəncədən gələcəkdi.
Ayrım sonu.